Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Kako žive stanari Gerontološkog centra Beograd na Bežanijskoj kosi i koliko država brine o njima? Odgovore smo potražili od ministra za rad i socijalnu politiku Zorana Đorđevića, koji je nedavno obišao korisnike te ustanove. A kako treće doba provode Leskovčani u ustanovi za odrasla i starija lica u gradu na Veternici? Socijalni radnik Jagoda Stojiljković i psiholog Maša Stamenković tvrde da život u poznijim godinama može da bude bezbrižan i lep i u domu za stare. Na to će ukazati i Leskovčani Stanko Novković i Stana Mitrović. Povodom veka od rođenja akademika Rajka Tomovića podsjetit ćemo na njegova naučno-tehnološka dostignuća koja su promenila svet. Akademik Dejan Popović iz Srpske akademije nauka i umetnosti će govoriti o Tomovićevoj veštačkoj šaci i kolenu i o brojnim istraživanjima u oblasti biotehnike i veštačke inteligencije. Minute za dobru knjigu rezervisali smo za naslov Borisa Subašića Putnik po Svetoj gori, u kojem autor otkriva blago atonskog podneblja, njegovu istoriju i predanja. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Pod noge pao ti jo i sloboda.
Kako žive stanari Gerontološkog centra Beograd na Bežanijskoj kosi i koliko država brine o njima? Odgovore smo potražili od ministra za rad i socijalnu politiku Zorana Đorđevića, koji je nedavno obišao korisnike te ustanove. Slušamo reporterski zapis Tijane Sibinović.
Nema ni godinu dana od kada je Gerontološki centar postao njihov dom. Tu su, kako kažu, srećni, a njihov sadašnji život ispunjen je različitim aktivnostima.
Kako sam se nadao, mnogo je dobro i bolje nego što sam mislio. Dobar hrana, dobro smešta, ja nemam šta da kažem nešto negativno za sada.
Kako provodite vreme ovde, kako se družite?
Pa evo, kao što čujete ovu muziku sad, mi i pevamo i kad treba igramo i preko mesečno, jedanput ili jedanput nedeljno imamo probu hora, sekcija radi. Tako da se zabavljamo, za sada je tako.
Pa zadovoljna sam, sama sam došla, sama sam odabrala i došla. Ja sam živela dugo u Beogradu i van Beograda, pa onda malo ovde, malo tamo, malo vamo i uglavnom odem i na... Evo sad sam počela više da se uključujem u ove aktivnosti, recimo bili smo na Marininoj izložbi Marine Abramović, pa ćemo ići u Patrijaršiju, pa idemo u Novi Sad i Karlovce i tako.
Kvalitet njihovog života proverio je i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Stanarima Gerontološkog centra na Bežanijskoj kosi, ali i svim penzionerima, obećao je bolje uslove za život.
Boravak u ovakvim ustanovama treba da bude bolji i to je ono čemu smo sada pričali, evo, konkretnim stvarima želimo. Da rekonstruišemo gerontološke centre, da rekonstruišemo. Podlačim, ne kozmetički ih sredimo, nego rekonstruišemo. Zatim da uložimo tamo da je potrebno posteljina, kuhinja, esca i mokri čvorovi, da kupimo sanitetska vozila i vozila za prevoz osoba sa invaliditetom, jer to je ono što suštinski menja našu državu. I to je ono što suštinski pokazuje odgovornost jedne vlasti prema svojim građanima.
Jednokratna novčana pomoć u vidu 5000 dinara dobar je podsticaj. Ipak, Đorđević ističe da želi da njihov materijalni položaj bude bolji.
Svi pokazatelji govore da naša ekonomija i sledeće godine ide u pozitivnom pravcu, da rast bruto domaćeg proizvoda se očekuje sledeće godine. Već sada mogu da vam kažem da smo prihode u odnosu na ove obezbedili da budu veći u PIO fondu, da ćemo manje da povučemo iz budžeta. Reći ću vam samo oni koji otprilike mogu da stvore sliku. Mi smo 2008. 2009. godine povlačili iz budžeta skoro 50%, znači naplaćivali smo iz doprinosa, 50% smo vukli iz budžeta Republike Srbije. Sledeće godine je predviđeno 22,4%. To znači, računajte da smo mi nekih 26% faktički manje povlačimo, a to je nešto što mi upravo želimo da iskoristimo, kako s jedne strane da naša privreda krene bolje, a tako i da bude vaš materijalni položaj bolji.
Ministar je penzionerima obećao da će se uskoro ponovo videti, ali da će im tada doneti i poklon, vozilo koje je Gerontološkom centru neophodno.
Jesenje lišće
već opalo je, ni travke nema, pustoš je svud na srcu mome, u mojoj duši još uvek vlada večita stud. Na srcu mome, u mojoj duši još uvek vlada večita stud. Ah, idi, idi u svet daleki, mira ti želim na putu tvom, al kad ti bude blistala sreća, zaboravi na me, zaboravi sve. Al kad ti bude blistava sreća, zaboravi na me, zaboravi sve.
Leskovačkoj ustanovi za smeštaj odraslih i starijih lica živi 180 ljudi. Koliko ustanova postoji, znatno je unapređen kvalitet usluga i pristup korisnicima, o kojima brine 75 zaposlenih. Stanari ovog doma ne kriju zadovoljstvo što treće doba provode okruženi ljubavlju i pažnjom. Raduju se i kada im u goste dođu prijatelji i rođaci, ali su se obradovali i dolasku naše ekipe iz Radio Beograda.
Ja sam Novković Stanko. Rodom sam iz sela Barje kao dete. Inače sam ratno siroče. Bio sam i u domu. I tako sam rastao bez roditelja. I stvorio porodicu i živeo u Leskovcu i evo i do današnjeg dana. Imam dva sina, Novković Ivan, i imam jednoga vojno lice, Novković Bojan, živi u Nišu. Imaju porodicu, od starijeg sina imam unuku i unuka, a od mlađeg imam samo unuka. On je na fakultetu, doktorira prava i tako da. Ono što je od Boga, imam sve. Jedino što sam zdravstveno prilično popustio mi ovaj donji ekstremitet i tu je najveći problem. To je inače drugi problem, nema.
Ustanova za odrasle osobe u Leskovcu, koliko dugo ste vi ovde?
Do 31. januara bit će 3 godine.
I kako vam je ovde?
Lično meni je dobro. Ja smešten sam u sobu, sam sam, imam sve uslove, mir, tišinu, niko me ne uznemirava. Ako želim, dođu mi moji rodbina, prijatelji koji mi dolaze. Hoću se našalim, ovo je slobodna robija. Mogu da idem gdje god hoću, ali mi ne dozvoljavaju zdravstveni problemi.
Koliko imate godina?
81.
Pa vi sjajno izgledate.
Pa ja sam sebe sigurno sačuvao dobro u radu. Radio sam u privredi, to me i sačuvalo. Prvo sam učio zanat kod privatnika. I onda sam prešao u fabriku Unteziliju. I tu sam do kraja sve radio, tu sam i napredovao, doškolavao se i tako dalje.
Koji su to poslovi bili?
Ja sam proizvodio cevke, kalemovi, čunkovi za tekstilnu industriju, drvostrugarski zanat.
S obzirom na to da je Leskovac nekada bio srpski Manchester, vi ste onda bili deo tog srpskog Manchestera.
Jeste, ja sam i ponosan i sa firmom u kojoj sam i živeo i radio. Nažalost, propade država, ona Jugoslavija, I duša me boli za firmu koja danas ne postoji.
Da li vam nešto nedostaje?
Samo mi nedostaje malo zdravlje da bi se više kretao. To je otežano, ali to je prirodnom datom.
I kako vi provodite dan ovde u domu? Osim toga što, evo, sad sam vas zatekla ovde, gledate televiziju, šta još radite? Imate li neke aktivnosti?
Pa malo čitam novine. Ne čitam mnogo, malo je zbog vid. Igram malo šah. Popričamo u holu, sednemo.
A kako su inače ovde organizovali život ljudima koji su se opredelili da žive u domu?
Dolaze i pesnici, pevači i tako dalje, tako da imamo tu zabavu.
Da li je dom dobro mesto za život u starosti?
Ja imam svoje dva sina, ali nisam hteo da svojoj deci smetam. Jer danas su generacije, tri generacije, tri razlike i nisam hteo. Oni su mi pomogli da se ovde smestim, nikome me nije ni prisilio, ništa, sam sam dan ovde. I zadovoljan sam. Dobio sam diplomu od ove institucije kao najuređeniju sobu, onako kako ja to vidim, kako ja to želim.
I ste ovako sredili vaš kutak, lepo, da. Lepo.
Ja sam Mitrović Stanojka i odavde u Leskovcu smo imali stan, dali smo kazetu, nije otplaćivao kredit i uzeli su mi stan.
I došli ste u dom za stare?
Došli sam u dom, prvi doček je bio jako fantastičan. Tako su me lepo primili, kao da sam njihova neka rod ili ne znam, baš prijatno su me primili. I doktor, i Jagoda, i Stojan, i Maša, to su svi trčali oko mene jedno vreme. I negovateljica, pošto ja imam 4 bajpasa, sve su mi ugađali, svi su išli nekako da mi bude dobro.
I dobro vam je?
Dobro mi je. Dobro mi je, jer ja sam malo i vesele prirode. Ja imam 79 godina, ali sam vesele prirode, premda sam imala jakih trauma. Dosta sam propatila, ali sad je ovde odlično, ovde sam našla jedan mir. Radila sam nešto ovde u terapiji radnoj, od papira, od novina, neke kuće, neke terapije, nešto. E sad evo neko, ne radim evo godinu dana jer mi smetaju boje.
Koliko dugo ste ovde?
Pa 5,5 godina.
Niste se pokajali što ste došli?
Ne, nikad se nisam pokajala i uvek nam je lepo i uvek su prijatni i uvek su od one čistačice pa do vrha.
A to je vrlo važno da imate ovde i društvo, da, s vašim drugaricama da. Se družite.
Ma imamo i drugarice, družimo se i ovde i drugova, imamo dole jedan dnevni boravak, jako lep, sa dosta knjiga, ali ne vidim, ja mnogo volim knjige da čitam.
A da li putujete, da li imate izlete?
A idemo, imali smo izlete, kako ne. Skoro smo imali jedan izlet do Vranja, u kuću Bore Stankovića, u Baba Zorino Sokače. Bili smo u crkvu, videli smo Cojleta, baš je lepo. Išli smo i u Vranjsku banju, u Vrnjačku banju, Soko banju, u Đunis, u Niš često idemo, u Jagodinu često idemo.
Jel šetate malo i pored Veternice?
Šetamo, ali ja ne mogu sad da šetam mnogo, jer me noge izdaju.
A da li imate nekoga od porodice?
Ovde mi je bio i sin i snaje i unuka i unupa, su sad otišli svi u inostranstvo, nema, ovde se ne radi, tako da sam sad samo sama. A čerka mi je u Banja Luci, jedna majstorija, sad je u Slovačku na 3 meseca, sad je nisam čula odavno, inače se čujemo često tako u Banja Luci.
Jel vas obilaze?
Da. Mene i komšiluk ovde stari obilazi i zove me, dođu kole me, vode me na ručak i tako.
Kakav vam je smeštaj, da li ste zadovoljni?
Dobro, zadovoljna sam, cimerka mi jako fina, ja pretpostavljam da sam i prema njoj fina, šta znam. Inače je jako fina, jako pedantna, pričamo, pa nam se to sadi i te priče, pa učutimo, pa tako. Čovjek sebi može da da raspoloženje, a sam može sebi i da uništi. Raspoloženje je najglavnije u svemu tome, ne uzimati sve k srcu. Treba imati malo elana i za ostalo da potisnete ono tu.
U ustanovi za smeštaj odraslih i starijih lica je 50% Leskovčana, a ostali korisnici su iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga, ali i iz drugih delova Srbije, kaže Jagoda Stojiljković, socijalni radnik već 38,5 godina.
Lista čekanja postoji od 25 do 35. Sada smo u ustanova za odrasle i starije, gde imamo i demenciju, i psihijatriju, i licometrenu razvoj, tako da je sve veći priliv tih lica za smeštaj.
Kako sarađujete sa korisnicima? Videla sam, ulazeći u objekat, da je besprekorno opremljen i da je ispoštovao sve standarde koji su važni upravo za ovakve ustanove.
Što se tiče nas radnika, potreba je sve veća jer je sve više bolesnih kojima treba pomoć i nega drugog lica oko ishrane, oko higijene, oko oblačenja, sedenja i bilo čega. Što se tiče posete srodnika, to smo se maksimalno potrudili da uvek mogu da ih posete, ali posebno mogu da istaknem jedan deo, to je stacionar 2, blok B2 i karsonjera 1 koji je spojen, zatvoren, gde su uglavnom smeštaju lica sa demencijom, pokretna i nepokretna. U centru smo grada, okruženi smo ulicama, saobraćen vrlo malo dvorište od 1 ili 2 are, tako da nemamo prostora za šetnju, za ono što bi njima trebalo. Što se tiče radnika, svako od nas zna svoj deo posla, maksimalno sarađujemo, razumemo se, nastojimo da korisnik bude taj koji će uvek imati slobodu da pozove, da kaže, da se pohvali, požali, da zatraži bez obzira ako to nije deo mog posla. Tu sam, uvek ću da se nađem na usluzi, ili ćemo da pozovemo srodnik, ili ćemo da pozovemo kolegu ili sestru ili negovatelja, da njemu pruža ono što je njemu potrebno. Trudimo se da budemo druga kuća, maksimalno je sad kod svih verovatno ne uspevamo u svim potrebama i svim željama, jer ima ljudi sa demencijom koji i ne prihvataju smeštaj u ustanu, privremeni su staratelji, srodnici ili službena lica. Trudimo se da tim ljudima pružimo podršku onako što njima odgovara u momentu, a što je podnošljivo, što može da se izvede u ovoj ustanovi, da njima ne načinimo nikakvu štetu, da im ne povredimo ličnost i srodnike i to.
Ali je to svakako njima mnogo korisnije nego da ostanu sami u kući bez nadzora. Često imaju otpor, ne znajući pravu informaciju kako je živeti u ustanovi za starije.
Da vam kažem, neko je živo na selu sam, pa ne zna ni šta je slavina, ne zna šta je veća šrodja, imamo i toga. Znači, od toga se polazi, neko dođe da sedne za stolom, da opere ruke. To su sve neke stvari koje su početničke, ali za neke mnogo znače. A naša uloga je u tome da im budemo uvek pristupačni, imaju slobodu da mogu da nam se obrate u svakom momentu. Bez galame, bez vike, svi oni koji prihvataju takav jedan razgovor. Bez obzira na odbojnost za smeštaj u ustanovu, a željni su razgovora i pažnje.
To se podrazumeva, ta pažnja i ta topla ljudska reč, ponekad je lekovitija i od najjačeg leka. Da li uspevate da im promenite svest u odnosu na ustanovu? Recimo, neki verovatno imaju otpor kad dođu. Šta se desi posle izvesnog vremena? Da li promene mišljenje?
Vrlo mali broj se prihvate, a to su mahom očuvana lica, psihički očuvana, koji su došli da vidim i na čovalice koje imaju neke poremeće zdravstvene ili malo psihički ili demenci, oni su to uvek od nas, prihvataju nas kao deo svoje porodice. Mi smo njihova porodica, prihvataju, a vrlo mali broj onih, da li je zbog novca ili zbog načina života, jer nemamo te mogućnosti da malo više odvojimo psihički očuvane, koji su samostalni, sa ovim licima kojima treba nadzor i pomoć i njega drugog lica.
Vama nedostaje malo veći prostor da biste mogli da pokrijete te potrebe na pravi način.
Da, jeste, to je ono što mnogima kaže, s kim ja ovdje da se družim, s kim ja mogu da sedim, možda njih ima 10% ljudi koji su svesni, očuvani, orijentisti i sposobni da budu sami, mogu i da izađu u grad i da se vrate i sve, ali nemaju mnogo društva ovdje.
Kako se organizuje kulturno-umetnički i uopšte taj radno-okupacioni deo?
Imamo radnog terapeuta, čitanjem dnevne štampe, neko društvenim igrama, neko izradom ručnih predmeta ili druženjem. Imamo dve korisnice koje igraju svaki dan karte i domine i to igraju po čokolade, bombone koje gubi, koje dobi, i to bako 90 i kusur godina. I zna, kaže, ja odlično znam da računam. Imam da brojem i godine, ali imam da brojem i ovo. Ponekad ako pogrešim nije strašno, ali dobijem čokoladu.
I psiholog Maša Stamenković pruža podršku korisnicima u Leskovačkom domu za stare. Prihvatila ih je kao deo porodice.
Mi se evo već punih 8 godina borimo sa predrasudama zato što je u našem kraju svest naših najstarijih sugrađana da u starački dom, kako ga oni zovu, otići, to znači sramota, to znači da ga je porodica odbacila, da on više nije društveno koristan. Mogu da kažem da se uspešno borimo protiv predrasuda, trudimo se da budemo medijski zastupljeni, da budu uvek otvorena vrata, da može građanstvo da se informiše kako ustanova radi i da to u stvari nije onaj sirotinski dom od koga smo mi počeli, a došli do jedne ovako ozbiljne institucije i da ustanova za odrasle i starije nije mesto gde dolaze odbačeni i nije mesto gde se čeka smrt, kako pojedini naši najstariji sugrađani znaju da kažu, već mesto gde mogu da se druže sa svojom generacijom i da najkvalitetnije provedu svoje treće životno doba.
Dolaze vam dakle i oni koji su mentalno očuvani, da imaju društvo, da ne budu usamljeni, ali vam dolazi i veliki broj korisnika koji imaju zdravstvenih tegoba.
Dakle,
nije lako pomiriti potrebe jednih i drugih.
Znate kako, misija svih nas je da oni nemaju osjećaj da su u ustanovi. Mi smo se trudili od nameštaja u njihovim sobama da to podsjeća na dom. Trudimo se da takvu atmosferu pravimo. Mi nemamo tipičan, klasičan, profesionalni odnos sa korisnicima, jer mi mnogo više vremena provodimo ovde sa njima nego sa našim ukućanima. Nas mlađe, stariji korisnici zovu i unucima i tako nam i tepaju i dođu samo eto kad im nedostaju njihovi unuci da nadomeste to nedostajanje, ja mogu samo jednom da te zagrlim, eto da prođe ta muka. Svako od nas se trudi da se baš tako i ponašamo, kao što se ponašamo kod kuće, tako se ponašamo i ovde, da oni nemaju taj osjećaj da su promenili drastično svoj život kada dođu iz jednog svog domaćinstva, bar da to približno liči na kuću odakle su došli.
Kako im vi organizujete dan?
Mi se trudimo da ih uključimo u sve socijalne miljeje. Gostuju kod nas i Narodno pozorište, vodimo korisnike u pozorište, u muzej, šetamo gradom. Vi znate da smo mi Leskovčani poznati po roštiljadi, obavezni smo da posetimo i posećujemo. Koliko traje roštiljada, mi naše korisnike koji su očuvani, koji mogu sami, oni izlaze sami, oni koji ne mogu, oni sa radno-okupacionim terapeutom odlaze i posećuju sve manifestacije koje se dešavaju u gradu. Oni koji nisu u mogućnosti da izlaze zbog svog zdravstvenog stanja ili zbog oteženog kretanja, onda mi pozivamo goste da dolaze kod nas. Mogu da istaknem izuzetnu saradnju sa osnovnim i srednjim školama. Pravimo jedne mostove među generacijama, zato što se naravno najstariji se uvek raduju deci, deca dolaze sa svojim programom, nekad dođu samo u posetu, prošetaju, posete ih, donesu neku čestitku, nešto, oni se obraduju, čuvaju to kao uspomenu na posetu đaka. Organizacijom takvih kulturno-zabavnih aktivnosti trudimo se da ih uključimo u sve socijalne milije. Što se tiče dnevnog funkcionisanja, na prijemu sam ja ta koja procenjuje koje su interesovanja jedne osobe, korisnika koji je došao u ustanovu.
Jer vi ovde imate ljude sa različitim intelektualnim nivoima.
Jeste, i sa različitim interesovanjima. Za koleginicom koja je radno-okupacioni terapeut, upućujem ih na radno-okupacionu terapiju i šta sve tamo mogu da rade. S tim što recimo sa dementnim korisnicima imamo radionice i to su uglavnom radionice koje se baziraju na tome da se očuva ta motorika ili te preostale funkcije kod korisnika.
Da se zapravo zaustavi tok bolesti tako i ublaže te neke dementne epizode.
Jeste. I ono što je meni posebno interesantno, da korisnici koji boluju od demencije vrlo lepo reaguju na muziku, pa možemo da kažemo da je to jedna muzikoterapija, što se i mog domena tiče. Koleginica iz radno-okupacione terapije, ona ima svoje metode, pa oni prave kolaž ili premotavaju vunicu, tako da se čuva i ta krupna i finija motorika kod korisnika koji su oboleli od demencije.
Ustanova za smeštaj odraslih i starijih lica u Leskovcu se nalazi u centru grada, nedaleko od leve obale reke Veternice, u Deligradskoj ulici broj 7.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Niko ne zna da se igra, ko što život zna. Najbolje sam dom sa domom osetio ja. Sve si dala drugom, ne mi rekla ne. Tako je to u životu, nekom ništa, nekom sve.
Nedavno je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan međunarodni naučni skup 100 godina od rođenja akademika Rajka Tomovića, tamo gde se sastaju inženjering i priroda. Skupu je prethodila izložba na kojoj su prikazani najznačajniji izumi ovog naučnika svetskog glasa. O postignućima u biotehnici, upravljanju pokretima ekstremiteta kod pacijenata sa povredama i paralizom i o značaju Tomovićeve bioničke šake, poznatije kao Beogradska, razgovaramo sa akademikom Dejanom Popovićem, članom odeljenja tehničkih nauka u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
U čemu je veličina Beogradske šake? U trenutku u kome je postojala potreba da se reši pitanje jednom ogromnom broju dece koje su rodili bez ekstremiteta, pojavio se uređaj koji je daleko prevazišao ono što je tehnologija tada mogla da pruži u raznim elementima. Znači, napravljena je po prvi put ruka koja ima pet prstiju, koja liči na, ne da liči, nego izgleda identično kao ruka, koja ima adaptivnost, koja može da se prilagodi objektima, koja se sama prilagođava i koja je zapravo trivialna za upravljanje, zato što samo jedan motor upravlja svim prstima. A kad imate jedan motor, vi onda možete taj da regulišete motor. Ako treba da regulišete, a mi imamo 19 mogućih pomeranja u šaci, ako ja bi trebalo da regulišem svih 19, upravljanje time bi bilo neverovatno komplikovano.
Ipak je to bilo vreme kada smo mi na ta dostignuća i njegove izume gledali kao na naučnu fantastiku, ali ta naučna fantastika je zapravo postala naša stvarnost. Mi moramo da podsjetimo da je akademik Tomović rođen 1919. godine. U to vreme još uvek su to bile naznake, ali on je zapravo primenio nešto što je nama bilo mnogo daleko. Ja govorim sada o opštoj populaciji, o ljudima koji to percipiraju na sasvim drugačiji način.
On je bio čovjek takvih renesansnih ideja i prednjačio je svom vremenu baš u tome što je otkrivo šta računari, na primjer, ne mogu. Znači, on je komentarisao šta je to što računari ne mogu i tražeći odgovor na to šta računari ne mogu, predlagao rješenja kako da ono što računari mogu postane upotrebljivo za ono što nama treba.
Evo, ovo je prilika da podsjetimo, dakle, naše slušaoce da je on zapravo jedan od utemeljivača u istraživanjima veštačke inteligencije i biotehnike.
Vidite, kad mi pričamo o veštačka inteligencija ne postoji i neće dugo postojati. Zato što mi zapravo i ne znamo šta to znači inteligencija. To što će meni da padne na pamet, sada kad me pitate da odgovorim, ja ne znam. Znači, meni će pasti na pamet u trenutku da budem pričao kako ću da promenim reč sledeću, zato što je to trenutno neka asocijacija na nešto što nije negde. Računari rade prema strogo napisanim pravilima. I ako vi definišete sva pravila, vi možete u poziciji na šahovskoj tabli da analizirate sve moguće slučajeve koji vodi da zaberete put kao vodi ka pobedi. Zato što je broj poteza koji postoji, broj mogućnosti ograničen. Zna se da idu pešaci kako skaču skakači, da idu lovci i to je sve moguće. Gde moji lovci u mozgu skaču, gde moji skakači skaču, ja ne znam. Kad bi znao, možda bi mogao to na neki bolji način da uradim. No, vraćajući se na ovo, on je utemeljivač u pravom smislu reči, zahvaljujući njegovom početku i nečeg što smo mi počeli na fakultetu pre otprilike 30 godina, gde je bio profesor Jozo Dujmović i neki, mi smo napravili subotom druženja.
Mislite na elektrotehnički fakultet?
Jeste, da, u Beogradu. To je bio profesor Jozo Dujmović koji je bio na računarima i koji je razvijao jedan od prvih oblika nečeg što se zove fazi logika da bi napravio računare koji rade u bankama. Kako će banke da izaberu svoj računar, on je smislio sistem kako to da uradi. I tako bilo je još nekih sličnih rešenja. Međutim, to ono što je počelo, počelo je druženje između nekih matematičara, nekih inženjera oko toga šta mi možemo, šta ne možemo, gde smo, gde nismo. I rezultat toga je da mi sad imamo skup koji već ne znam koji 20. put se organizuje koji zove Neurel, koji organizuje kolega Bane Relje sa Elektrotehničkog fakulteta, sada penzioner ali dalje aktivan, na kome mi raspravljamo o neuralnim mrežama. I zapravo inspiracija dolazi baš od toga Tomovića za veštačku inteligenciju. Znači, naši računari danas rade neviđenim brzinama, gigahercima, sa memorijama koje su ogroman broj ćelija. Ljudski mozak ima mnogo više ćelija nego što ima najbolji računar trenutno. A te ćelije su povezane u slučajne i namerne neuralne mreže, a mi baš ne znamo tačno. I brzina kojom rade te ćelije je jako mala. Znači, ćelije se uključuju najviše 1000 puta u sekundi, odnosno mnogo manje od toga, 200 puta, 300 puta, 10 puta. Možda ni ritam koji vi snimate, ono se zove EEG, on se sve nalazi do 30 oscilacija u jednoj sekundi, znači jako spora. Međutim, iz razloga povezanosti u strukture koje su krajnje neobične, vi dolazite do novih saznanja. Slika koju mi vidimo, nije slika koju mi vidimo, nego je poređenje onoga što mi imamo u memoriju sa slikom koju smo videli. I zato kad pet ljudi gleda istu sliku, vidi pet različitih događaja. Zvuk koji mi čujemo je zvuk koji mi zaista čujemo, ali on je u nekakoj našoj anticipaciji nešto da ga mi stavljamo u kontekst ostalih stvari. Znači, sve to je Rajko na određen način teo da uključi u razmatranje veštačke inteligencije, koja u osnovi sva idu iz statističkog predstavljanja procesa koji nemaju svoj model koji vi umete da opišete jednačinama. Znači, kad ja imam jedan proces koji ne umem da opišem matematičkim jednačinama, ja ga onda opisujem statističkim metodama. U statističkim metodama, metoda koja se najbolje koristi je metoda verovatnoće. Onda kad se sudite najveću verovatnoću, to znači verovatno će to da bude. Međutim, kao što znate, u verovatnoći nešto može da bude verovatnoća 100%, a da se ne dogodi, i verovatnoća može da bude 0%, jer to je samo model, a nije realnost.
Da podsjetimo da je upravljanje pokretima ekstremiteta, kao što je veštačko koleno, takođe izum akademika Tomovića. Koliko je to pomoglo pacijentima koji su imali povrede, koji su izgubili deo ekstremiteta ili pacijentima koji su imali paralizu?
Ono što je osnovno u svemu tome je da proteza koja je razvijena u tom nekom trenutku bila je jedan naučni projekat koji se razvio za potrebe Veterans Administrationa. I ono što mi tada nismo imali na ovim našim terenima, nismo imali baš pravu logiku kako se nešto prevodi u proizvod na tržištu. Mi smo živjeli u jednom drugačijem načinu ekonomije, koji ja ni namalo ne kritikujem, jer on pripada istorijskom razvoju i položaju i geografskom gde se nalazite. Međutim, kasnije da taj proizvod nije došao u ruke nekog kume da pretvori. Danas je to glavni proizvod na tržištu i ogroman broj ljudi, ogroman, koristi to što smo mi napravili, ne znajući smo mi napravili. Ja sam presrećen što smo nešto napravili, iako nismo ništa zaradili na tome, ali bukvalno ništa, zato što znamo da je to nečemu služilo. I to je ono što je fantastično doprinos, što vi možete da otkrijete nešto što dobija jednu svrhu koja je zaista, reći ću, prava filantropska, iako nije napravljena iz filantropskih namera, nego je napravljena iz pokušajima odgovora vašoj radoznalosti. I Rajko Tomić je bio čovjek koji je zaista razlikovao se od drugih u tome što nije bio istraživač nego naučnik, jer je on odgovarao na pitanja da bi rešio svoju radoznalost.
kako ste vi u naslovu kazali, sastali su se priroda i inženjering i to je zaista jedno veliko dostignuće i na ovim prostorima i na svetskim. A ovaj naučni skup je okupio takođe mnoga svetska imena koje je učestvovao na naučnom skupu i da podsjetimo da je povodom stogodišnjice od rođenja akademika Tomovića organizovana i izložba takođe u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Na ovom sastanku pozvani su ljudi i oni su prihvatili i da dođu u svom trošku, koji se bave sa nekoliko važnih elemenata razmatranja onoga što je danas poznato u metodama komunikacije sa kortikalnim strukturama i spinalnim strukturama. I pozvani su ljudi Andrea Vela, koji je jedan ekspert iz Italije, iz Rima, koji se bavi problema kakva je veza između tih mehanizama koji se događaju u mozgu i to proučavajući od neonatalnog nivoa do drugih. Pozvan je profesor Nietzsche, koji se bavi mogućnosti delovanja jednosmernim strujama na strukture u mozgu i na taj način promenama i doprinosu plasticiteta, odnosno vraćanju mozga ili učenju mozga novim funkcijama. Pozvan je Natalie Mraza-Kersing iz Nemačke, koja je došla da nam kaže kako može se utiče na to primjenom jakih magnetskih polja. Zamorili smo Inu Tarku iz Finjske da nam kaže kako mi to možemo da proučavamo mereći magnetska polja u okolini glave da izvršimo dijagnostiku. Zamorili smo Igora Nikolića da nam govori o tome kako izgleda mogući tretman kad delujemo na kičenu mozgu da smanjimo bol i neke druge elemente. Znači ljude koji baš traže taj spoj i koriste jako mnogo tehnologije u svojim medicinskim istraživanjima, bili kliničari, bili istraživači. Ostali učesnici na skupu su taj Bajd, koji je vrhunski stručnjak iz oblasti koja se zove električna stimulacija, jedan od pionira pravih za mogućnost pravljenja zapravo uređaja i sam autor pacemakera za pokrete. I izuzetno citira naučnik, koji je trenutno i predsjednik Akademije nauka Slovenije. Ostali koji učestvuju su profesor Srđan Stanković, Srbijan Katurajlić, profesor Veljko Potkonjak, ljudi koji su sarađivali sa Tomovićem, koji su sarađivali sa tešnog fakulteta.
I evo samo mi recite još o izložbi, koliko je i ona važna i da se zaokruži ovaj naučni skup.
Kad ste rekli zaokruži, to se vidi na prvoj, najvažnijem panelu na izložbi. Na tom panelu je nacrtan jedan krug i u njemu se nalazi 10 polja koji pokazuju oblasti kojima se bavio Rajko Tomović. Na izložbi su prikazane i veštačka ruka, i novo rešenje veštačke ruke, i veštačka noga, i egzoskeleti, i njegov doprinos u računarstvu, i mala sličica na kojoj su slike, i pacemakeri za pokrete, i njegovi doprinos i razumevanje sinergija, znači jedna ukupna kratka slika njegovog doprinosa, uključujući njegovo vrlo važno angažovanje u upravljanju jedne važne organizacije koja se zove Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo i nuklearnu tehniku, to se skraće na ETAN, koji on napravio 50. godine, koji organizuje godišnje konferencije koje su mjesto atrakcije za ogroman broj istraživača i gdje je on stup svega, a ta organizacija je bila nosila sve internacionalne saradnje koje je doprinila spolju istoka i zapada na ovom problemu koji se odnosi povezivanja misli i pokreta.
Čuli smo akademika Dejana Popovića, člana Odeljenja tehničkih nauka u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Kad god te vidim i svoje godine tu nisu ništa promenile, s tobom dođe dah naše mladosti, stare želje i radosti. Ostani još ove noći malo, ostani, još nije do tebe stalo. Ostani, vrišti sve u meni, o zašto da je Bog suze samo ženi. Ostani, još ove noći malo, ostani, još nije do tebe stalo. Ostani, vrišti sve u meni, o zašto da je Bog suze samo ženi. So
su ti, nikada ti nećeš dobro razumeti. Glupo muško sa viškom ponosa, prazne reči iz prkosa. Ostani još ove noći malo, ostani, još mi je do tebe stalo. Ostani, vrišti sve u meni, o zašto da je Bog suze samo ženi. Ostani još ove noći malo, ostani, još mi je do tebe stalo. Sve u meni, o zašto da je Bog suze samo ženi.
Knjiga Borisa Subašića Putnik po Svetoj gori nedavno je predstavljena u biblioteci grada Beograda. Reč je o svojevrsnom vodiču kroz blago Atonske gore, njenu istoriju i predanja. Slušamo Nadu Babić.
Poluostrvo Atos duže od 1000 godina je Sveta gora, Bogorodičin vrt pravoslavnog sveta, monaška republika u kojoj žive samo kaluđeri. Danas je na Svetoj gori Atonskoj živo 20 manastira i mnoštvo manjih monaških zajednica. Svi su oni svetinje, a iznad njih i fizički i duhovno stoji Aton, vrh Atosa, na njemu crkvica Preobraženje. Piše u svojoj knjizi reportaža S puta po Svetoj gori novinar Večernjih novosti Boris Subašić. Ova knjiga svojevrsni je vodič kroz blago Svete gore, njenu istoriju i predanja, kaže arheolog dr. Dejan Radičević.
Ona na prvom mestu može biti jednostavno putovodič koji je za sobom ostavio čovek koji je prošao sve te delove Svete gore koje opisuje, i to tako što ih je prepešačio i za sobom ostavio vrlo precizne podatke za sve buduće putnike koji bi išli njegovim tragom. Drugi nivo bi bio njegov osvrt na svetogorske manastire, na njihov značaj u prošlosti i sadašnjosti. Tu naravno ima i nedostataka, ali moramo uzeti obzir da knjigu nije pisao ni teolog, ni istoričar, već putnik novinar koji je osjetio potrebu da ostavi nešto što je lični doživljaj. I ono što je sad, ja smatram, posebno dragoceno, to je što on ukazuje na neki ljude koji su bili vezani, recimo konkretno za Hilandar, i ostavili značajan trag, zadužili u zajednicu. I ono što je za mene, recimo, posebno negocijeno u ovoj knjizi, to jeste i nešto što je sam lični Preobražaj pisca ove knjige, od putovanja koje počinje sa prvim silaskom na svetogorsko tlo, potpunog Preobražaja na kraju, koje se na neki način slilo u to završno poglavlje da posle Atosa više ništa nije isto, konstatacija da to što je Atos se može osetiti samo tamo i tako potpuno na licu mesta.
Subašić je u 46 poglavlja knjige opisivao predele, hodočašća i hodočasnike. Pisao je o nekim manje poznatim običajima i verovanjima vezanim za Svetu goru, fotografisao. Podsetio je tako i na srpske svetinje, kaže istoričar profesor dr. Vlada Stanković.
Zanimljiv, lični utisak o jednom specifičnom i jedinstvenom mestu na, ne samo u istočnom pravoslavlju, nego uopšte u evropskoj kulturi, i predstavlja jedan osvrt na, kako na istoriju Hilandara, na učešće srpskih vladara srednjevekovnih i postsrednjevekovnih u izgradnji i Hilandara i mnogih drugih svetogorskih manastira, tako i jedan savremeni pregled o tome kako izgleda danas Sveta gora, kako izgleda savremeno podvižništvo na ovoj svetoj planini i ko su sve putnici i sa kakvim namerama putuju na Svetu goru. To je jedan mozaik različitih utisaka propraćen brojnim slikama autora i predstavlja jednu vrstu ličnog viđenja kako se može posetiti i shvatiti Sveta gora, jer Sveta gora je jedan široki fenomen i pre svega duhovni fenomen, i sa što više uglova prilazimo, moći ćemo bolje da ga razumemo.
Sam autor imao je očiglednu nameru da onima koji prvi put dolaze na Svetu goru ova knjiga bude jedna vrsta vodiča.
Kada sam se pripremao za prvi odlazak na Svetu goru, čitao sam mnogo knjiga. Kad sam došao na Svetu goru, video sam da ništa ne znam. Zašto? Zato što u njima nije uhvaćena suština. To su pisali stručnjaci, zašto sam ja rešio da skupljam građu i da napravim putovođu. Da ne odlučuje slučaj o tome da li će neko da shvati gde se nalazi, već da ima knjigu koju može da stane u džep. Kad dođe negde da pogleda, kaže tu sam. Ja sam nastavio samo putem mnogo većeg istraživača i značajnijeg, Dimitrija Avramovića, koji je 1846. napravio pravi podvig, odbišao sve manastire, zavirio svaku arhivu, svaku biblioteku, otkrio šta to ima srpsko tamo. Hilandar je taj ugaoni kamen gde je Srbija postala Srbija i gde smo mi postali nacija i gde... To je bio trenutak kada smo mi sa nekih blatnjavih sokaka istorije izašli na autoput istorije na kome se i danas nalazi.
Knjigu Putnik po Svetoj Gori, svako svoj atos nosi u sebi, Borisa Subašića, objavile su Večernje novosti.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.